Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe Filip Ologeanu, psihoterapeut. Bine ai revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou aici.
Mă bucur că ai acceptat invitația de a fi din nou împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Cu ceva timp în urmă ai fost de asemenea prezent în cadrul emisiunii noastre și discuțiile care s-au născut atunci au cerut o parte a doua a emisiunii și astăzi suntem împreună pentru a continua să vorbim despre motivele pentru care bărbații apelează la psihoterapie și am intitulat emisiunea Să înțelegem mai bine pe bărbați. Sper să fie o discuție sinceră. Poate că vei fi puțin vulnerabil pentru că vei spune lucruri pe care alții n-ar avea curajul să le spună atât de deschis, însă sunt convinsă că prin mesajul pe care îl vei transmite vei arăta o mână întinsă și pentru domnii care sunt alături de noi, dar mai ales pentru doamnele care în felul acesta vor ajunge să înțeleagă mai bine pe partenerii de viață. Spuneam în emisiunea trecută în care am fost împreună despre faptul că bărbații ajung destul de greu la psihoterapeut, dar atunci când ajung, beneficiile sunt multiple, pe de-o parte pentru viața lor personală și apoi pentru viața de familie. Și te întrebam atunci care sunt motivele cele mai frecvente pentru care bărbații apelează la un psihoterapeut. Îmi spuneai despre dependențe și aș vrea să reluăm discuția noastră din punctul în care am lăsat atunci discuția, emisiunea, vorbind despre dependențele. Nu știu dacă să le numesc specifice bărbaților, dar probabil că sunt chestiuni ce țin mai degrabă de capcanele în care pot cădea bărbații. Și reluăm discuția de la acest punct. Dacă vorbim de dependențe, ce se întâmplă în cazul bărbaților mai frecvent?
Sigur, poate aș da un pic un pas înapoi și aș reda definiția sau cum înțeleg eu dependența. Dependența este atunci când încerci să te oprești din a face ceva și descoperi nu numai că nu te poți opri, ci te afunzi mai mult în acel obicei.
Chiar recent am citit un lucru și poate că ar merita acum, la începutul emisiunii, să facem o distinție, pentru că mulți spun, eu nu sunt dependent de muncă, eu sunt foarte pasionat de muncă.
Exact.
Eu nu sunt dependent de jocurile pe calculator, ci sunt foarte pasionat și chiar sunt priceput.
Exact.
Care ar fi distinția între o dependență și o pasiune? Cum știi că...
Aș spune simplu, control. Poți controla. Dacă ești pasionat, știi când e înțelept. Acum trebuie să mă culc, nu trebuie să mă mai joc până la două noapte, pentru că mâine mă trezesc de vreme. Și când te poți controla și poți să închizi jocul, dacă ăsta e exemplul, atunci ești pasionat și e o pasiune, nu e o dependență. Că și dependențele au un element de pasiune, dar ele au control asupra noastră, nu noi asupra lor.
Revenind la cele mai frecvente dependențe în dreptul bărbaților, care sunt acestea?
Din experiența mea, le-am redus sau la dependențe de substanțe, dependențe de natură sexuală și poate distingem și jocurile de noroc sau jocuri de mai multe feluri cu efect puternic negativ ar fi cele de noroc.
De ce spui asta? Pentru că vorbim despre implicații financiare sau...
Implicații financiare, accesibilitate incredibilă în cultura noastră, unde sunt la fiecare colț de stradă sau la două, trei, le găsești aceste săli de joc. Și mai sunt și alți factori. Din experiența socială, economică, în care când ai un venit mai mic, atracția este foarte mare, jucând o sumă mică, să îți poți dubla venitul sau tripla sau așa mai departe.
Spune-ne despre cei care vin cu astfel de probleme în terapie.
Cred că spuneam...
cum ajung să vină? Exact. Sunt împinși din spate? Simt ei nevoia de a face o schimbare? Își dau seama că sunt într-un pericol?
Din păcate, și iarăși, vorbesc din experiența mea, nu este experiență vastă, sunt un psihoterapeut tânăr ca experiență, dar pasionat și dedicat meseriei. De cele mai multe ori nu ajung din propria inițiativă. N-aș vrea să spun că sunt împinși. Putem vorbi noi doi, dar nu le-aș spune lor, uite, ai fost împins de la spate să vii. Ci mai degrabă sunt constrânși de anumiți factori relaționali de cele mai multe ori. Fie că e vorba de o mamă sau o tată sau părinți foarte preocupați care...
Sunt într-un fel condiționați, adică dacă nu te duci să-ți rezolvi problema, nu știu, nu mai ai acces la finanțe, nu mai ai...
Da.
Libertatea să faci tot ce vrei.
Dacă vorbim de dependență de natură sexuală și în discuție și o relație, fie că e prietenie sau căsnicie sau și așa mai departe, presiunea este sau condiționarea este de intimitatea sau continuarea relației dacă nu își rezolvă problemele. Pe partea, dacă sunt dependențe care au implicații financiare, iarăși constrângerea sunt, ok, ai datorii foarte mari, ce mai faci, te adâncești și mai mult. Și aceasta poate fi o constrângere. Sau ajung dintr-o confuzie și o luptă internă. Și aici nu vreau să și împuternicim pe cei care ne ascultă și să luptă cu lucrul acesta. Unii ajung acolo, spun, nu mai mă suport pe mine, nu mai știu ce să fac, am nevoie.
Se poate depăși o astfel de stare? Sau cât de greu se poate depăși o astfel de stare?
Da și da. Se poate depăși și da foarte
și
greu.
Și e foarte greu.
Depinde de vârstă, depinde de spirala. Dependența are o spirală care merge în jos, te adâncești și mai mult și mai. Ai nevoie de creierul se obișnuiește și se devine din ce în ce mai imun la cantitatea de chimicale pe care o primește din acea dependență. Și atunci e nevoie de mai mult și mai intens și mai riscul și încântarea să fie mai mare. Și atunci devine periculos cu cât mai mult timp trece în dependența respectivă, drumul înapoi și este un drum. Nu se poate. Mulți vor o formulă magică sau vor un anumit timp intens și gata, sunt vindecat. E posibil să faci o lovitură sau o direcție semnificativ într-o altă direcție, în sensul pozitiv, dar dependențele, recuperarea din dependențe e de durată și de cele mai multe ori, cum sunt deja faimoasele cursuri sau contexte de alcoolici anonimi sau așa, îți dai seama că asta face parte din cine ești tu, din cine devii tu, dar nu trebuie să te controleze. Iarăși, dependența, schimbul este în momentul în care îți preiei controlul și lupți să iei controlul și e un control pe care îl deții toată viața.
Sunt nevoia să intervin puțin, să mă aleg de ceea ce ai spus, în sensul că faci oarecum drumul invers. Dacă ai ajuns dependent de alcool, nu știu, într-un an de zile sau în 2 ani de zile sau în 10 ani, înseamnă că tot atâta timp trebuie să treacă până ajungi să fii liber, pentru că și aici este o capcană. Dacă spui eu, păi, dar o să dureze nu știu cât timp. Eu n-am ajuns într-o dată dependent de droguri sau n-am ajuns într-o dată dependent de jocurile de calculator. Am început și eu, ca orice om, pe telefon 5 minute până am ajuns să investesc într-un computer performant unde mă pot juca o noapte întreagă. Și atunci, dacă spui trebuie să faci drumul înapoi, ar putea să fie puțin dezamăgitor și dezarmant. Păi cine mai are răbdare și energie să facă drumul înapoi dacă vorbim de ani de zile?
Exact. Foarte bună întrebarea și intervenția. Când eu mă gândesc la dependențe și la drumul înapoi, nu mă gândesc la cât timp ai petrecut în dependență, hai să-l numărăm și să-l contorizăm petrecându-l în altă direcție. Pentru mine, dependențele și obiceiurile acestea sunt frunzele unui copac. Sunt care, ca frunzele să crească, ele primesc, sunt hrănite de către niște crengi, care sunt hrănite de altele mai mari, care sunt conectate la tulpină, care ajung la niște rădăcini. Drumul către libertatea de dependențe este unul în care încerci să înțelegi ce stă în spatele unor dependențe.
Și ce poate să stea în spatele unor dependențe de felul acesta?
Aici o să avem nevoie de mai multe întâlniri, dar putem încerca.
Dă-ne câteva indicii. Profit de această pauză și profit de prezența ta în studioul nostru să-i anunț pe ascultători și pe telespectatori faptul că suntem în direct. Așadar, dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre, să puneți întrebări sau să comentați legat de ceea ce discutăm noi astăzi, aveți ocazia să faceți lucrul acesta, profitați de prezența invitatului meu, domnul psihoterapeut Filip Ologeanu. Avem la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808, unde ne puteți suna, repet, 021-269-0808, sau dacă vă este mai simplu, ne puteți trimite un mesaj scris, fie prin SMS, fie pe WhatsApp, la numărul de telefon 0751-400-300. Repet și numărul de telefon mobil 0751-400-300. Aici așteptăm mesajele dumneavoastră, întrebări sau opinii legate de ceea ce discutăm. Și revin la întrebare. Ce stă în spatele unei dependențe? Sau ce ar putea să stea în spatele unei dependențe?
Cum am spus, cred că și de la trecută, nu cred că există formule specifice. Sunt unul sau două lucruri, identifică-le pe acestea. Sunt mai mulți factori care uneori când sunt combinați în diferite forme dau naștere la o rețetă unică sau diferită. Dar le-aș putea categoriza mai general. Sunt probleme de identitate, ce crezi despre tine, cine ești tu, ce îți dă valoare, ce îți dă odihnă, semnificație, sens în viață. Adesea dependențele sunt rezultatele a unor necredințe. În momentul în care am fost crescut și nu mi s-a spus că sunt valoros, ajung ca adult și descoper că sunt atras sau cad în capcanele unor comportament dependenți în care altceva preia controlul. Nu mă simt în stare, nu înțeleg, nu-mi place cine sunt și atunci prefer să merg către ceva ce preia controlul. Alcoolul preia controlul asupra trupului meu, minții mele și emoțiilor mele și atunci uit cine sunt eu sau îmi găsesc valoare. În muncă mă duc și muncesc și sunt un workaholic pentru că ajunge să-mi dea îmi găsesc valoare în acel. Și atunci dependențele au ca bază ce cred despre mine, identitatea mea. Apoi au anumite lipsuri. În perspectiva biblică și creștină, ne naștem în familie și rolul nostru ca părinți este să îi îndrumăm pe copii și să le spunem cine sunt ei, că sunt iubiți necondiționat, primul rând de către noi ca părinți și de către Creatorul nostru, Dumnezeu nostru, Tatăl. Și în momentul în care nu reușim să facem lucruri și nu facem asta perfect, eu ca părinte și cred că nici
nimeni nu cred că poate spune că face lucrurile perfect.
Și modul în care modelăm lucrul acesta în relația cu părinții creează elemente pozitive de identitate sau lipsuri, minusuri, goluri în viața lor.
Și atunci putem da vina pe familie, pe contextul în care am crescut pentru dependențele noastre, că e și aici o capcană. Da. Păi da, din ce familie vin eu, zi mersi că am doar asta ca dependență, că aș putea să am mai multe.
Exact. Și realitatea este că mulți dintre noi avem această poveste sau acest răspuns. Dar expresia, putem da vina. Dacă vrem să fim sănătoși și împăcați cu noi și n-ar trebui să dăm vina pe nimeni niciodată. Și putem înțelege, putem să obținem o claritate asupra imaginii și în orice situație, în orice dependență, rolul nostru este să fim 100% responsabili de contribuția noastră. Chiar dacă am crescut cu un tată absent sau abuziv, înțeleg, recunosc, e partea de jelire, de grieving, se zice în engleză, în românește, mai de doliu, jelire, un concept în care accept și pur și simplu mă uit la, pun situația pe față, asta a fost relația, trebuia să primesc lucrul ăsta, trebuia să primesc dragoste, acceptare, am primit o condiționare, am primit o, tu de ce nu ești la fel ca fratele tău mai mare? Uite cât de bine învați și cât de ascultător nu ești. În inima mea s-a creat un gol și un minus în care eu nu sunt ok, eu nu sunt bine și atunci...
Sau nu am valoare.
Atunci ajung să fiu dependent de pornografie pentru că n-am înțeles și ca să-mi amorțesc durerea și apoi mă trezesc 10 ani, 15 ani mai târziu, 20 de ani mai târziu și zic, e de vină tata că m-a comparat cu fratele meu, că eu sunt dependent de pornografie. Nu e de vină tata. Tata e de vină pentru că nu a fost un exemplu și nu a fost un părinte cum trebuia să fie. Dar ai și responsabilitatea este și a ta, ai contribuit. A fost modul tău nesănătos de a cultiva și a-ți vindeca, a-ți linge rănile respective. E ok, nici pe tine nu dau eu vina pe tine, dar hai să te ajut să înțelegi imaginea.
Cineva ne spune care este rolul, ne întreabă care este rolul anturajului atunci când vorbim de dependențe. Se iau dependențele de la unii la alții?
Categoric. Anturajul este locul în care ne validăm identitatea, locul în care ne căutăm satisfacție, mai ales ca adolescenți și tineri, mai ales în contextul în care relația cu părinții poate nu e așa de, nu e cu două sensuri sau nu e cu două sensuri larg deschise și nu e o relație în care să simți că ești. Eu am crescut în generația anilor 90, generația mea a fost extrem de diferită față de generația părinților mei. Tatăl meu, până să nu plec eu la facultate, nu știa să aprindă un calculator. A trebuit să o facă pentru că plecasem în altă țară și a trebuit să învețe cum să putem comunica. Dar diferența era atât de mare încât părinții mei n-au știut pericolele pe care, la care ne expuneau, punându-ne calculator în dormitorul nostru cu internet și lăsându-ne singuri.
Ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. N-am mai putea spune că părinții din ziua de astăzi, care au adolescenți, nu știu riscurile de felul acesta. Eu mă apropii de vârsta aceasta în dreptul copiilor mei și sunt bine informată exact. Și știu care sunt riscurile.
Este un aviz părinților care au adolescenți sau preadolescenți în casă. Nu există motive în care copilul să aibă acces la un smartphone, la un telefon sau la un calculator la care părinții să nu aibă acces sau să nu fie activi, respectuoși și cu dragoste preocupați de influența pe care o primesc de acolo. De asemenea, Și am avut un
Te întrerup acum pentru că avem un apel telefonic și nu vreau să lăsăm prea mult să aștepte, dar revenim exact în acest punct al discuției. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Deci vreau să vă întreb, am și o fetiță care are vreo 38 de ani și care a început să meargă la psiholog și de o bucată de vreme nu mai vorbește cu noi, pentru că și-a dat seama că am bătut-o, poate că a certat-o în copilărie, drept care s-a supărat definitiv aproape pe noi.
Interesant. Ne întrebați ce ați putea face în situația asta sau exact ce vă preocupă?
Da.
Mulțumim frumos! Spuneți.
Mulțumesc și eu! O zi bună!
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Ce faci dacă ajungi la psihoterapeut? Dezgropi trecutul, găsești vinovați acolo în părinții tăi și adopți o astfel de atitudine.
Da.
E și asta o capcană.
Și îmi pare rău, foarte rău. Cred că am simțit-o și în glasul doamnei. E o durere pe care o resimte. Nu e o amărăciune sau unii părinți reacționează la fel de mânios. Ok, bine, nu mai vrei, nici eu n-am nevoie de tine.
Doamna a spus foarte blând că are o fetiță, dar are 38 de ani.
Asta nu vreau să fiu sau să pară că sunt răutăcios, dar aș încuraja-o și nu știu, poate a fost o greșeală în exprimare, dar la 38 de ani este o femeie, este nu mai este o fetiță, deși cred. Eu am o fetiță de 2 ani și probabil va fi fetița mea și îmi va fi dragă toată viața, deși trebuie să învățăm să ne raportăm la etape diferite cu copiii noștri. Din păcate, da, spuneam mai devreme și aș repeta. În momentul în care încep să sap, și cu toții avem aceste legături și aceste răni sau lipsuri din copilărie, indiferent de cât de înțelepți și potriviți au fost părinții noștri, sunt anumite lucruri. Dar e responsabilitatea noastră cum ne raportăm la ceea ce ni s-a făcut greșit.
Și dacă afli că ți s-a făcut greșit, intenționat sau din neștiință, pentru că vorbim acum și de, până la urmă, de nivelul de cunoștințe și de ceea ce au știut părinții noștri să facă pentru noi la vârsta respectivă. Eu sunt de o seamă cu fetița doamnei și mă gândesc că și ea s-ar putea raporta în felul acesta. În cazul acesta, te gândești, dacă acum strici relațiile cu părinții, mai poți schimba ceva din trecut?
Da.
Lucrurile nu se mai schimbă. Dar ce poți face în situația în care afli în urma...
Mi-e greu și nu i-aș vorbi...
Nu, vorbim...
Ea spune doamnei, cred că e o situație în care aș încuraja-o cu blândețe, cum am spus mai devreme, dacă sunt lucruri de care ei sunt responsabili, să fie cu smerenie și cu blândețe, 100% responsabili și să se asume. Da,
să-și ceară iertare.
Puteam să facem lucrurile mai bine. În același timp, îmi vine în minte pilda fiului risipitor. Poziționarea tatălui din acea pildă este, el, neștiind când și cum și dacă se va mai întoarce fiul, el îl aștepta în fiecare zi. Asta mi se pare că e poziționarea pe care aș încuraja-o cu brândețe și perseverență pe un părinte față de care copilul s-a distanțat. În esență, asta spune și fata lor. Nu vă mai vreau în viața mea. Asta a spus și fiul cel tânăr. Tată, nu mai dăm averea pentru că, practic, pentru mine ești mort. De acum.
Să revenim la ceea ce discutam mai devreme, pentru că iată, se mai adună și alte întrebări și vreau să apucăm să răspundem la cât mai multe dintre ele. Legătura dintre anturaj și dependențe, despre asta vorbeam puțin mai devreme și cineva chiar ne adresează o întrebare foarte concretă.
Da.
Cum să faci față atunci când în grupul tău toată lumea fumează și tu nu fumezi? Și dacă ne gândim acum la presiunea socială în dreptul tinerilor, aceasta este cu atât mai ridicată.
Da.
Și se poate ajunge mult mai ușor la o dependență de tutun în cazul unui tânăr decât probabil în cazul unui adult.
Exact. Hai să răspund la cealaltă întrebare și poate ajunge și aici. Ideea pe care care mă liniștește pe mine personal, ca tată, deși am copil mic, copii mici, mi se pare că anturajul are o anumită influență. Dacă ești părinte, relația ta cu copilul tău ar trebui să fie o voce mai puternică decât cea a anturajului. Dacă simți că nu o ai, trebuie să lupți. Nu te impune, nu interzi, pentru că îl vei împinge și mai mult către anturajul respectiv.
La ce vârstă te poți impune? Te poți impune când e mai mic sau atunci când lucrurile au luat-o pe o latură extrem de periculoasă și atunci spui stop într-un mod mai brusc, poate, sau...
Îmi nuanțez și îmi prefațez răspunsul. Sunt tânăr, am un copil doar de 2 ani, nu am studii specifice de parenting, dar am o părere și o spun cu smerenie. Eu cred că deja sunt la nivelul în care n-ar trebui să o cresc pe fiica mea impunându-mă. În momentul în care mă impun, trebuie să o iau pe sus și o duc unde vreau eu. Dar deja nu se mai poate. Și atunci, etapele de parenting au anumite... Treci de la... Ești 100% dependent de mine și de părerea mea și de ce fac eu pentru tine, la acum deja îi explicăm, discutăm, până deja spre perioada adolescenței, raportarea pe care eu o văd, și așa am înțeles eu din Scriptură și din ce am citit, e mai degrabă o poziționare de mentoring. Eu îți spun ce cred că e înțelept și drumul pe care tu trebuie să mergi. În același timp, tu deja ești o persoană, ai voință, nu vreau să ți-o încalc, dar îți spun, uite binele, uite rău, alege. Sunt anumite reguli, pentru că ești încă minor și ești în casa mea, sunt anumite limite, dar în limitele acestea, și aici aș da răspunsul specific despre fumat. Trebuie să ai o discuție despre fumat. Tatăl meu n-a vorbit niciodată cu mine despre fumat, decât când m-a prins fumând la 14 ani. Și atunci mi-a zis, n-ar trebui să o faci asta, e greșit. Nu m-a influențat, n-am. Doar când am ajuns eu și mi-am dat seama că financiar eu nu puteam susține acest obicei la banii pe care aveam eu de la părinții mei, și mi-am dat seama că era, în relația mea cu Domnul Iisus, era ceva ce nu avea loc ajuta. Și la nivel de mărturie. Eu am trecut prin liceu, într-un anturaj în care majoritatea fumau, eu nu am fumat. A fost harul Dumnezeu, pentru că mi-a dat o anumită înțelegere, dar se poate depăși atunci când ai în viața ta anumite influențe care sunt mai puternici decât un anturaj nesănătos. Pentru că există și, poate nu e cuvântul potrivit, dar există anturajul sănătos. Comunitatea, comunitatea oamenilor, vorbim despre noi, oameni care îl căutăm pe Dumnezeu. Anturajul sănătos este înconjur cu oameni care știu de tine, știu de luptele tale, știu de contextul în care ești forțat să spui, să fii. Dacă poți să fugi, du-te în altă clasă în care nu se fumează. Sau părăsește anturajul. Dar dacă nu poți părăsi un anumit anturaj, asigură-te că în paralel ai și un anturaj sănătos.
Care să-ți ofere susținerea și unde să poți să îți împlinești nevoile acestea ca tânăr, dar exact. Unde să fie niște obiceiuri
susținere,
sănătoase.
Susținere, identitate, semnificație și dare de socoteală. E foarte important. Ca ființe umane, trebuie să nu avem încredere în noi în care să zicem, da, eu pot. Ok, m-am lăsat de... am avut un client tânăr, dependent de jocuri de noroc. Și am spus, uite, Scriptura spune că dacă ochiul tău te duce către păcat, scoate-l. Dacă mâna ta te face de păcat, ce crezi că înseamnă asta? Crezi că înseamnă să scoți ochiul și să stai în mână? Nu, evident nu. Ok, ce înseamnă asta? E metaforic. Știi ce înseamnă pentru tine? Înseamnă să nu mai umbli cu bani la tine, cash. Înseamnă să nu ai nici card, înseamnă să nu ai încredere în tine, că tu dacă ai bani, vei ajunge în contextul emoțional sau relațional încât vei juca din nou. Și atunci, să scoți mâna și să întrerupi un comportament adictiv, trebuie să te pui în situația în care e dincolo de controlul tău.
Dar acum, pentru că ne referim în mod special la ceea ce se ține de bărbați, da? Vorbim despre dependențele bărbaților, în cazul acesta, în dreptul lor, putem să spunem că aceste dependențe îi fac până la urmă mai puternici în ochii lor, dar mai slabi în ochii celorlalți? Sau care ar fi până la urmă raportul între putere și dependențe? Pentru că bărbații, în general, caută puterea.
Da, putem spune în felul ăsta. Aș nuanța, cred că, în primul rând, unele dependențe sunt o capitulare în fața puterii. Am pierdut, nici n-are rost, asta e, mai bine mă îmbăt,
și,
mai bine mă
și cât de ușor recunoaște un bărbat lucrul acesta? Lansez întrebarea asta pentru că acum avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să fac, mai bine zis, o constatare privind femeile. Femeile, bărbații sunt de plâns pentru că femeile sunt masculinizate. Sunt mai mult bărbați femeile decât bărbații.
La ce vă referiți?
Adică femeile nu mai cele vreo 90% și numai masculinizate sunt. Mă comportă ca bărbații, sunt reali, tot ce vreți dumneavoastră.
Adică bărbații sunt răi și femeile se comportă
sunt
ca bărbații.
Sunt slabi bărbații față de femei.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Cred că ar trebui să detaliem mai mult legat de ce a spus această doamnă. Din glasul ei înțelegem că a avut o experiență negativă în ceea ce îi privește pe bărbați. Dacă ne-ați putea scrie într-un mesaj mai exact care este frământarea dumneavoastră, cred că ar fi de mare folos și profit de acest lucru ca să vă reamintesc numerele de telefon 021-269-0808 pentru apelurile în direct și 0751-400-300 pentru mesajele dumneavoastră. Revin la întrebare și apoi o să citesc deja pentru că avem câteva mesaje. Cât de greu este pentru un bărbat să recunoască lucrul acesta? Sau de ce ar recunoaște-o până la urmă?
În primul rând, oricând și oriunde o ar recunoaște, e un gest nobil și de smerenie și încurajez, dacă ne ascultă, să o facă, să caute contextul potrivit, să recunoaște, să spună cuiva despre luptele pe care le duc și dependențele care au control asupra lor. Dar, din păcate, spuneam la început, o fac în momentul în care ajunge cuțitul la os, dacă pot folosi expresia asta, în care se amenință că vor pierde ceva mult mai semnificativ decât confortul sau liniștea pe care o obțin din comportamentul adictiv.
Vreau să vă citesc un mesaj. Este strigătul unei doamne. Așa cum așteptam, doamnele sunt cele care sunt mai interesate de subiect, pentru că probabil că găsesc, prin ceea ce spuneți, indici despre cum ar putea să-i abordeze pe soții lor. Și cineva ne scrie așa. Mulțumesc pentru subiectul pe care îl abordați astăzi. Soțul meu este dependent de televizor și internet, cu umorul lui urât și cu tente sexuale, pornografie și politică. El nu citește Biblia, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu după căsătorie. De multe ori ne certăm și mi-este foarte greu să am relații intime, știind ce dependențe are. De multe ori stăm separat și nu știu dacă procedez bine când eu aleg să dorm în altă cameră. Am nevoie de un sfat în sensul acesta. Ce ziceți?
Întrebare grea. Ar fi nevoie și de un pastor aici. Vorbim de o dinamică între un urmaș al lui Iisus și cineva care nu împărtășește valorile împărăției și valorile Scripturii.
Dar atunci, întrebarea este foarte punctuală.
Da.
Faptul că alege să întrerupă relațiile intime cu soțul ei, este o soluție? L-ar putea lucrul acesta forța să ajungă să stea de vorbă cu cineva care l-ar putea ajuta? Din contră, l-ar putea înrăi și ar face ca distanța dintre ei să fie și mai mare și mai accentuată?
Este foarte greu de zis, pentru că nu am detaliile cazului și dau un răspuns pe care alții care au alte dinamică în cuplu vor lua de bun. O, am auzit la televizor, trebuie să facem felul ăsta. Sau e ok să nu ofer lucrul ăsta. Apostolul Petru ne cheamă atunci când trăiești cu cineva și împarți o căsnicie cu cineva care nu-i urmași de lui Iisus și prin purtarea sfântă să fie câștigați. Ai menționat mai devreme și aș atenționa. În orice dinamică, fie că suntem urmași al lui Iisus, fie că nu suntem, nu e niciodată o soluție să forțezi pe cineva sau să... Mi se pare că are tente de manipulare. Niciodată nu vei manipula pe cineva către un comportament pozitiv, sănătos.
Îl poți însă condiționa?
Poți condiționa și poți motiva.
Poți merge pe ideea aceasta de recompensă? Uite, pentru că ai făcut un lucru bun, răspund și eu cu un lucru bun? Sau pentru că n-ai făcut un lucru rău, atunci ești recompensat cu ceva bun?
Poate. Hai să nu zic nici nu, nici da. Aș merge mai degrabă pe... mă întorc la textul la care am făcut referință. Purtarea voastră sfântă. Sfânt uneori e să spui, uite, eu cum înțeleg viața și la ce m-a chemat pe mine Dumnezeu să trăiesc, e să expun și să spun astfel de comportament, astfel de lume în care relațiile intime pe care Dumnezeu a lăsat dintr-un bărbat și femeie sunt bagatelizate, sunt purtate în felul acesta. Eu nu vreau să fiu asociat cu lucrul acesta. Îmi este foarte greu și să explici poziționarea ta respectuos și înțelept. Îmi este foarte greu să mă ofer în căsnicie ție când știu că în mintea și în inima ta tu lași loc și pentru alte contexte. Și atunci vreau să înțelegi. Eu îmi doresc lucrul ăsta. Eu îmi doresc și să cadrez lucrurile. Uite cum aș vedea eu căsnicia noastră. Mie mi-ar plăcea să fie în felul acesta, să știu că ai ochi doar pentru mine și sunt, deși suntem căsătoriți de nu știu câți ani, să știu că în continuare mă găsești atractivă, vorbind specific de doamna care ți-a scris. Și atunci, pentru mine e foarte greu să mă ofer și mi-ar plăcea și nu vreau să simți că condiționez, dar vreau să simt. Pentru mine e nesănătos, e nepotrivit și mi-este foarte greu. Și uite, aș vrea să-ți spun că vreau sau simt nevoia să dorm în altă cameră, simt nevoia să pun un zid până când tu nu simți pe propria piele că lucrurile acestea sunt nesănătoase relației noastre.
Ideea este de a explica celuilalt de ce faci anumite gesturi?
Da. Nu de a condiționa, de a manipula până când nu faci asta sau hai fă asta și atunci o să fie bine. Pentru că nu putem controla voința altor oameni. Dar putem explica și putem trasa, uite ce înseamnă și cum aș vedea relația dintre noi doi. Oamenii se schimbă, la întrebarea la început, de ce vin bărbați la terapie? În momentul în care simt amenințarea pe relațiile care cu adevărat contează sau simt o influență pozitivă din partea relației.
Și atunci se ridică altfel întrebarea. Dacă soțiile, partenerele pun astfel problema în mod corect și soțul nu dorește să facă o schimbare, ce înseamnă asta? Înseamnă că a renunțat la relație? Înseamnă că nu-i mai pasă de până la urmă de ce ar putea pierde? Pentru că zice, ok, dacă nu îți convine, asta e,
din
pleacă.
Păcate, da. Anumite dependențe creează o amorțeală și o deconectare, o detașare
emoțională
și, din păcate, iarăși, nu putem controla. Noi putem doar controla ce facem noi, ce zicem, cum iubim, cum ne reținem afecțiune sau dragoste când e foarte nesănătos să faci. Și sunt condiții în care e sănătos să te protejezi de un soț abuziv fizic sau un context în care îți pui viața în pericol sau familiei.
Dacă vorbim acum de familii în care sunt și copii și vorbim puțin despre dependențele bărbaților, ale taților, putem perpetua acest model și în generațiile următoare? Și aici ar fi un semnal de alarmă. Cred că mulți tineri, părinți, tați, ar putea să fie conștienți nu doar de impactul de moment asupra familiei, ci de impactul pe termen lung. Ai vrea ca băiatul tău să ajungă în aceeași situație ca tine peste 10-20 de ani?
Exact.
E o întrebare dureroasă.
E o întrebare dureroasă care motivează. Motivează unii bărbați să se oprească din anumite comportamente nesănătoase. Unii. Dar iarăși, unii vor să se oprească, dar e o dependență. Nu pot și au nevoie de ajutor.
Dar ce înseamnă ajutorul acesta? Că poate mulți se întreabă, poate unii zic că eu n-am timp, n-am bani să merg la psihoterapeut. Ziceți-mi și mie ceva. Uite, cineva, de exemplu, m-a întrebat cum poate să scape de dependența de dulciuri. E alt subiect, dar tot de dependențe vorbim.
Da.
Dați-ne câteva indicii, cum scăpăm de dependențele astea, că până la urmă, care cunoaștem sau nu, fiecare dintre noi avem slăbiciunile noastre. Poate nu ajungem chiar la dependențe, dar momentul în care perpetuăm anumite obiceiuri care nu ne fac bine, putem ajunge ușor și la dependențe. Dați-ne câteva indicii, ceva din ce înseamnă psihoterapia în cazul ăsta.
Mesajul cu dulciuri e foarte simplu. De dulciuri se scapă mult mai ușor decât de pornografie sau alcool, părerea mea. Dependența, cum spuneam la început, se reduce la control. Dacă ești dependent de ceva, acel ceva are control asupra ta. O ecuație matematică sau logică trebuie să găsești ceva deasupra care controlează, prin care poți controla, de fapt, care preia controlul asupra ta. Și am dat exemplu băiatului cu jocurile de noroc. În momentul în care eu mă duc la jocurile de noroc, ele mă controlează. Trec pe lângă o sală cu ruletă, trec azi, trec mâine, reușesc azi, reușesc mâine, dar a doua sunt obosit, ajung și joc din nou. Asta e experiența. I-am spus, dacă nu predai controlul, și ceva deasupra controlului dependenței tale să preia, nu cred că o să ai șanse să oprești în faza inițială comportamentul adictiv.
Și ce ar însemna?
I-am spus lui. Deci nu, tu n-ar trebui să mai umbli cu bani niciodată la tine. N-ar trebui să umbli cu buletin. Dar știi ce? Da, te va limita. A, trebuie să am bani, că n-am cum să merg la metrou sau nu știu ce. Hai să găsim soluția, hai să vedem creativ cum sunt. Ce trebuie să faci?
Dar până când funcționează asta? Trebuie să treacă un anumit timp? E oarecum zona aceea în care treci de sevraj?
Da.
Pentru că la un moment dat tot va trebui să umbli cu bani la tine. Adică...
Și deziratul e să ajungi în timp, să ai încredere în tine și să preiei controlul și să poți umbla. Dar sunt anumite studii care spun că creierul are nevoie de 21 de zile să-și formeze un nou obicei. Poate 21 de zile, poate 3 luni. Aici, cu ajutor specializat, trebuie evaluat să spui, ok, dependența ta sau gravitatea ei necesită să mergi la un centru. Avem în București Teen Challenge. Un centru e un lock-in în care n-ai acces, nu ieși, nu faci. E ca la pușcărie.
Pentru cazurile foarte grave unde nu mai ai control asupra propriei vieți.
Da. Să-ți dau un răspuns. Să-i dau un răspuns și doamnei cu dulciurile.
Nu știu dacă e doamnă sau domn, dar doamnă probabil că doamnă.
Nu, că și eu am recunosc. Eu am o problemă cu dulciurile. Și îmi plac foarte mult și văd, simt cum pot prelua controlul asupra vieții. Dau un exemplu care va fi mult mai relevant pentru bărbați, dar cred că aplicația se înțelege pentru ambele sexe. Tatăl meu era pasionat de fotbal. Când era junior, chiar a încercat să fie fotbalist la Dinamo București. De-a lungul vieții...
Dar a ajuns pastor.
Asta a ajuns pastor, dar nu aia e soluția, dacă asta anticipează unii. A fost foarte pasionat. Nu a ajuns, a ajuns pastor, dar urmărea... Eu am crescut în Craiova. Eu crescând în Craiova am fost fan al echipei din Craiova. Mi-aduc aminte dinamici tensionate, deși eram mic, în care Dinamo juca cu Craiova și dacă Craiova bătea pe Dinamo, nu mă bătea tata, nu am avut astfel de relație. Dar erau tensiuni de genul acesta. Au trecut ani de zile, am ajuns adulți amândoi și într-o zi mă uitam la televizor și vedeam că juca echipa lui favorită, Dinamo. L-am sunat sau am vorbit a doua zi și l-am întrebat și era un meci mai important. Și l-am întrebat, ei, te-ai uitat ieri la meci, ai văzut că a jucat? Și a zis, nu mai uit de ceva timp. Și zice, păi de ce, unde ai fost? Păi am fost la Stupi. Și asta a fost și ilustrația mea. Deci pentru tatăl meu, pasiunea lui pentru apicultură
a înlocuit
pasiunea pentru echipa lui favorită. Și asta e ilustrația pentru mine. În momentul în care pasiunea, că am vorbit de pasiune la început, găsești ceva care îți dă semnificație mai mare, mai sănătoasă, atunci vei vedea că îți scade. De exemplu, dulciurile. Când dezvolți o pasiune pentru a mânca sănătos sau pentru cultura asta, că s-a dezvoltat și ieri București, a fost paralizat, că se dezvoltă această cultură de alergat prin București. În momentul în care dezvolți o dependență de a fi sănătos și de a-ți măsura caloriile și de a vedea ce înseamnă să trăiești sănătos și vezi satisfacția că se schimbă și poți să-ți intervii asupra metabolismului, te vei uita la o bucată de ciocolată și vei zice, bucata de ciocolată trebuie să alerg 35 de minute ca să ardă acele calorii. Sau dacă mănânc la 10 seara sau și așa mai departe. În momentul în care vezi ceva care e mai interesant, mai atractiv decât pasiunea care te-a prins, va fi mai ușor să treci.
Asta e valabil la orice dependență, nu?
Da, dar nu e așa ușor. La unele ai nevoie de ajutor specializat. Și partea de psihoterapie, de grupuri de sprijin, de centre în care te duci și ești încuiat acolo, sunt undeva mai de măsură ultimă, mai de last resort. Mă întorc la anturaj. În primul rând, anturajul și influența. Dacă ne asculți și ești în postura de nu am nevoie de părinții mei în viața mea, n-am nevoie de tinerii de la biserică, sunt demodați, nu înțeleg. Mai gândește-te încă o dată. Demodați așa cum sunt, ți-au purtat de grijă până acum, poate nu știu să o spună, doamna care îi spune fetiței la 31 de ani. Inima ei e acolo, e în locul, ar vrea să-i ofere, dar poate n-are limbajul, poate la rândul lor. Pe mine m-a ajutat să înțeleg tensiunile dintre mine și tatăl meu în momentul în care am conștientizat că el la rândul lui a plecat de acasă, de la țară, la 14 ani. Și el s-a maturizat pe cont propriu. Și în momentul ăla pentru mine a mai scăzut din intensitatea care o simțeam față de el, că a fost absent în anumite elemente sau că nu mi-a spus că mă iubește în perioadă. Eu am avut harul să am și etapa de prietenie în relația cu tatăl meu și să putem vindeca, repara multe din rănile sau lipsurile copilăriei.
Haideți să facem un pas mai departe. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le mai discutăm astăzi și nu avem timp pentru toate, dar un lucru aș vrea să-l mai aduc în atenție pentru că discutăm despre cum să înțelegem mai bine pe bărbați. Tot citind, pregătindu-mă pentru această temă, am văzut cam care sunt frământările femeilor în ceea ce îi privește pe bărbați și am găsit un subiect care apare destul de des. Bărbați care fug de rolul de tată. De ce se întâmplă lucrul acesta? Ajută-ne să înțelegem mai bine pe bărbați. De ce bărbații amână momentul în care să aleagă să devină tați?
Wow! Nu știu, trebuie să recunosc în primul rând că sunt subiectiv, pentru că eu am 35 de ani, am avut primul copil la 33, pe care mi-aș fi dorit ca viața să fi fost altfel, eu mi-am dorit să fiu tată mai devreme, mult mai devreme. Sunt foarte recunoscător de etapa și cred că Dumnezeu e în control. Dar îmi este greu. Găsesc adesea și sunt foarte implicat și doresc să fiu implicat în viața copiilor mei. Urmează
asta
să mai
pentru că mai este unul foarte aproape.
Da, într-o săptămână, două, așteptăm și un băiețel. Dar vreau să răspund cu empatie față de bărbați. Nu înseamnă că le zic tuturor să înceapă din punctul ăsta cu soții, cu tați. Dar cred, în primul rând, că bărbații resimt o presiune de a purta de grijă și de a oferi contextul fizic și financiar pentru familie și copii.
E presiunea financiară mai mare sau presiunea aceea a faptului că tatăl trebuie să fie un model? Mai ales dacă ne gândim la familii creștine, unde părinții sunt credincioși și chiar își doresc să aibă un copil și să-l crească în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și atunci se gândesc că e o responsabilitate în plus.
Ce
poate să încline balanța într-un sens sau
posibil.
Altul?
Iarăși, răspunsul se poate fi redus la identitate. Ce li s-a comunicat? Ce înseamnă să fii tată? Care sunt responsabilitățile? Care, adesea, cultura, biserica, mediul de carieră, muncă, pun o presiune, tind să pună presiune, nu împuternicesc și nu apreciază, ci pun presiune și creează un tipar. Și e greu să dai și un răspuns în fața unui tipar, pentru că situațiile sunt unice, diferite, personalitățile sunt unice și diferite. Dar aș spune, în primul rând, cred că foarte puțin în mod intenționat fug de eu nu vreau copii, nu vreau să fiu. Mulți, când zic lucrul acesta, trebuie să nu le iei răspunsul ăla ca ăla e. Iarăși, sunt frunzele unui copac. Trebuie să vezi, ok, ce rând sunt acolo. Cum ai experimentat? Eu, de exemplu, trebuie să fiu sincer cu mine. Urmează să am un băiat. Eu mă lupt cu propriile mele anxietăți că îi voi da nesiguranțele mele. Sau dependențele. Ce voi face? Oare se va lupta cu acele lucruri? Sau voi reuși eu să fac lucrurile altfel? Scriptura spune că păcatele tatălui și ale părinților se răsfrâng asupra una, două, trei generații. Dar în momentul în care cineva se pocăiește, este conștient și face o cotitură în drum.
Și se lasă de rău?
Da, este eliberat. Și atunci binecuvântare vine peste generație, până la a doua, a treia generație. Asta e frumusețea Scripturii și frumusețea Evangheliei. Eu sunt păcătos. Mi s-au făcut lucruri păcătoase mie și sunt de fapt mai păcătos decât îndrăznesc să recunosc. Dar Dumnezeu, prin Iisus, prin moartea și învierea Lui, mă vede și mă poate face mai bun și sunt mai iubit și mai acceptat decât mi-aș putea imagina vreodată.
Iată ce ne mai scrie cineva. Nu-mi dau seama exact la ce moment al discuției a trimis acest mesaj, dar probabil că ne-am putea lega. Bărbații trebuie să-și îndeplinească rolul de bărbați, iar femeile rolul de femei, indiferent de circumstanțe.
Ce întrebare încărcată!
Da. Nu e o întrebare, e o afirmație pe care am putea să o comentăm în lumina discuției de până acum.
Trebuie, cred. Teoretic, da. Însă,
mă gândesc aici că poate această întrebare ar putea să vină și în contextul doamnei care ne spunea mai devreme că a încheiat oarecum sau pune anumite limite în relațiile intime cu soțul ei, tocmai pentru a-i arăta într-un fel dezaprobarea pentru dependențele pe care le are. Și atunci poate că acest mesaj ar putea să spună aceasta nu e o metodă. Da. Rolul de soție îl ai în continuare, relațiile intime nu ar trebui întrerupte, mă gândesc. Că ar putea să fie o direcție.
E foarte greu să fiu de acord cu această afirmație întru totul, pentru că sunt circumstanțe. Îmi pare rău, da. Hai să comentez. Nu sunt de acord că bărbații și că avem rol, indiferent de circumstanțe, trebuie să ne îndeplinim rolul de bărbați și de femei. Circumstanțele au un rol. Nu trebuie să dăm vina și nu trebuie să răspundem cu ură și cu judecată. Nu e rolul nostru să judecăm și să urâm. Noi suntem datori să, Roman 12 spune, atât cât depinde de noi, să trăim în pace
cu ceilalți,
cu oricine. Dar nu în detrimentul vieții noastre, sănătății noastre, dacă avem copii de care trebuie să avem grijă, trebuie să suntem păzitorilor puși de Dumnezeu. Și sunt anumite circumstanțe. Trebuie să ții cont de circumstanțe. Circumstanțe sunt oricum. Și afirmația așa, negru pe alb, nu, indiferent de ce... Nu, circumstanțele sunt, dar sunt contexte la care trebuie să răspundem. Nu să reacționăm, dar răspundem. Răspundem cu protecție, răspundem cu înțelepciune. Și pot spune, știi, nu e locul meu, nu eu îți dau judecata asta, dar eu mă bazez pe principiul din Scriptură. Biblia spune explicit că comportamentul tău e păcătos și te separă de Dumnezeu, separându-te de Dumnezeu, creează tensiuni și o rupere și în intimitate între noi. Și atunci, aici sunt eu, aici eu așa vreau să-mi trăiesc viața, aici mă poziționez, te rog, vino și tu cu mine. Și nu pun presiune pe tine, ci mă pun în genunchi și în rugăciune și zic, Doamne, tu poți să-i schimbi inima. și aduc alături de mine anturajul sănătos. Rugați-vă, vă rog, pentru noi. De aceea cred cu tărie că orice urmaș al lui Iisus ar trebui să fie înconjurat de alți urmași ai lui Iisus care încurajează, dar și confruntă și față de care dăm socoteală. Hei, ai zis săptămâna aceasta, mă întorc la exemplu acela care nu e banal, e semnificativ, ai zis săptămâna aceasta că nu îți mai cumperi dulciuri, ca să nu ai dulciuri în casă. Deci nu ai dulciuri în casă, deci n-ai ispita. Ești mai departe de ispită, că oricând poți chema acum și pe bicicletă ți-aduc dulciuri și mâncare. Dar în momentul în care am pe cineva în viața mea care știu că mâine vă va întreba ți-ai cumpărat și trebuie să dau socoteală, iarăși taie din putere anturajul, contextul. Da, sunt circumstanțe în viață. Trebuie să răspundem potrivit, nu simplist. Adesea când oamenii răspund simplist, răspund din anumite răni sau lipsuri sau temeri.
Mai sunt doar câteva minute din emisiunea noastră și vreau să mai atingem încă un aspect. Să ne spuneți, atunci când vine vorba de relațiile de cuplu, cam ce spun bărbații despre femei? Ce se plâng bărbații despre femei atunci când vin la terapeut?
Din nou, prefacez. Nu am experiență vastă, nu am scris cărți sau studiat experiență, dar am o experiență și am o părere pe care o spun cu smerenie și trebuie luată cu subiectivismul de atare. Din păcate, iarăși, adesea cuplurile ajung ca gen e ultima stație la care stau în autobuz până când se dau jos din el, dacă merge metafora. E ultima încercare până când renunță. Sau unii deja
au luat hotărârea de a renunța și vor să mai bifeze și o vizită la terapeut.
Și atunci adesea găsești amărăciune care deja s-a înfiripat și a prins rădăcini, găsești răni profunde.
Ce îi rănește pe bărbați?
Ce îi rănește pe bărbați?
Wow. Leg cu întrebarea pe care am adresat-o și mai devreme.
În primul rând, aș da un zoom out, aș da un cadru mai larg. Problemele în căsnicie, problemele de cuplu, nu sunt probleme de cuplu, părerea mea. Sunt probleme individuale. Și cel mai probabil, poate nu exclusiv, dar sunt lucruri nerezolvate, neprocesate sau neobservate dinainte de a intra în relația aceea. Relația, știi, îți creează contextul. O mașină are aceleași probleme, mă folosesc de metafore de mai bărbătești. O mașină are probleme care în momentul în care stai la semafor și nu turezi mașina, ea are aceeași problemă. Dar nu îți iese la fumul, nu iese decât în momentul în care o turezi și rulezi pe autostradă la 130 la oră. La fel, intri într-o căsnicie în care lucrurile sunt ești intens, ești 24 din 24 cu o altă ființă, îți vede, nu te poți ascunde așa ușor și automat ies la iveală sub lucruri. Și n-aș face greșeală să zic, clar, pentru că m-am căsătorit cu tine, de-aia sunt în felul ăsta, de-aia mă enervez, sau pentru că tu ești așa, eu sunt absent și nu vreau să mă implic. Contribuim, iarăși, nu-i negru pe alb, circumstanțe, dar eu trebuie să văd care e 100% responsabilitatea mea și să-mi o asum. Întrebarea, ce spun femeile?
Nu, ce spun bărbații despre femei?
Ce spun bărbații despre femei? Da. E foarte greu de răspuns la această întrebare.
Scapi de faptul că mai avem doar 2 minute. Deci...
2 minute. Nu știu ce să fac, nu înțeleg, nu-mi vorbește, nu-mi spune ce am de făcut. Nu facem sex destul de des. Asta e... Nu, am venit aici pentru că nu înțeleg, nu facem și aș vrea să întâmple mai des. Sunt un om de succes la serviciu, am un business de succes, dar acasă sunt un nimic. Mă simt exclus cu copiii, în relația cu copiii și așa mai departe.
Mesajele acestea între ghilimele, citate, așa să zicem, din experiențele pe care le ai, ar putea să ne dea de gândit nouă femeilor. Și ultima întrebare pe care o adresez este aceasta. Ce așteaptă un bărbat de la o femeie? Ce ar trebui să știm noi femeile ca să îi înțelegem mai bine pe bărbați? Că așa am intitulat emisiunea. E ultima întrebare, promit.
Nu sunt împotriva întrebărilor, dar e fain să ai răspunsuri în buzunar la ele. Și uneori e ok. Sunt multe întrebări în viață în care trebuie să conștientizăm și să venim cu mâinile deschise. E bună întrebarea, n-am un răspuns, dar nici nu capitulez. Hai să vedem ce putem găsi. Cred că și încurajez femeile să se poarte cu bărbații, cu soții lor, ca și când ar fi deja ceea ce ele își doresc ca ei să fie. Cum te-ai comportat cu bărbatul tău dacă el ar fi tandru, dacă el ar fi răbdător, dacă el ar fi prezent și implicat. Și să fim conștienți că de cele mai multe ori, atunci când bărbatul vorbește sau acționează într-un mod neiubitor sau nepotrivit, o face pentru că în domeniu sau în contextul acela, fie că are propriile răni sau nesiguranțe, sau pur și simplu are nevoie să crească în domeniul acela. Sunt bărbați sinceri care au venit și au zis: nu știu ce trebuie să fac, te rog, scrie-mi pe hârtie ce am de făcut. Cred că el e sincer, chiar nu știe. Și are nevoie să fie învățat. Și iarăși, uneori, poți să o faci în dinamica de soț-soție, te învăț eu și reușim să ne auzim un pe celălalt, sau, ok, nu reușim, hai să aducem încă un cuplu prieten, să procesăm împreună cu ei, nu reușim nici acolo. Hai să mergem la psihoterapeut, hai să mergem la un păstor, să ne punem relația pe masă și nu reușim să ne auzim. Suntem răniți, ne călcăm pe bătături, pe bube, pe răni unul pe altul. Hai să recunoaștem că avem suntem nevoie aici și avem nevoie de ajutor.
Mulțumesc mult de tot și pentru ajutorul pe care ne l-ai dat tu astăzi în cadrul emisiunii. Te aștept și în alte ocazii. Multă sănătate pentru soție, pentru fiul care urmează să se nască și felicitări pentru ceea ce faci și mult succes mai departe.
Mulțumesc.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi Filip Olojanu, psihoterapeut. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!